piemēram, ar apmācībām kontrolas dienestam, jo skaidri saprotams, ka, lai būtu stabila finanšu sistēma, visām institūcijām ir jākļūst spēcīgākām, ne tikai regulatoram, kontrolas dienestam, bet arī izmeklēšanas kapacitātei jābūt lielākai arī prokuratūrai, tiesām, lai gan var ieraudzīt finanšu noziegumus, gan tos apstrādāt arī novest līdz tiesas lēmumiem. ABLV kontekstā detalizēti komentāri no ASV puses šobrīd nebija, ņemot vērā, ka vēl nav pagājis 60 dienu periods, kad arī pašai bankai ir tiesības sniegt argumentus, faktus par publisko to ziņojumu, bet ASV puses arī no savas puses apliecināja, ka visa nepieciešamā informācija arī šajā kontekstā par savu paziņojumu viņi ir pārliecināti, tiks nodot mūsu institūcijām.